ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Із якими проблемами стикаються біженці з України в Росії?
Я вже не боюсь, тому що, ну, яка різниця, де погибати?
Що заважає звільненню полонених?
Та сторона готова міняти. Не готова міняти наша сторона.
Про що варто почитати у свіжій пресі?
Спосіб звільнення Валентина Наливайченка завдав непоправної шкоди репутації коаліції.
Про це та інше, зокрема, про те, що обох підозрюваних у вбивстві журналіста Олеся Бузини взяли під варту на 2 місяці. Ви почуєте одразу після новин, і я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Доброго ранку, мої вітання слухачам. Так, дійсно, Шевченківський районний суд Києва на засіданні цієї ночі обрав Андрію Медведьку, який є одним із підозрюваних у вбивстві українського журналіста Олеся Бузини, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 14 серпня. А ось інший підозрюваний трохи раніше, увечері напередодні, Денис Поліщук, теж отримав запобіжний захід у 2 місяці під вартою, але в нього, до слова, є така альтернатива, це можливість внесення за нього заставив 5 мільйонів гривень. Таке рішення теж ухвалив той же Шевченківський райсуд Києва. Втім, я так розумію, про це детальніше в «Ранковій Свободі». Лише додам, що 18 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в ході 2-місячного розслідування стеження за підозрюваними знайдені прямі докази участі 2 затриманих у вбивстві Олеся Бузини. І це згадані Медведько та Поліщук. А вбили Бузину 16 квітня в день у дворі його власного будинку. В прес-центрі антитерористичної операції сьогодні вранці повідомляють про 90 обстрілів бойовиками позицій українських військових з різних видів зброї з вечора і впродовж ночі. Про це йдеться в повідомленні прес-центру у Фейсбуку. Отож, стріляли бойовики із градів, артилерії, бойових машин, стрілецької зброї і гранатометів, повідомляють в АТО. Під обстріли потрапили Широка Балка, Артемівськ, Широкине, Чермалик, Піски, Опитне, Красногорівка, Мар'їнка, Золоте, а також Сокольники. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують сили антитерористичної операції в обстрілах своїх позицій, поки оновленої інформації про ніч на Донбасі не надають. Мінські угоди, укладені в лютому, передбачають припинення вогню на Донбасі, також відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Проте угоди повністю не виконуються. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушенні домовленостей. Сполучені Штати Америки заявляють, що Росія несе пряму відповідальність за агресивні дії спільних російсько-сепаратистських сил на сході України. Про це заявив речник Державного департаменту США Джон Кірбі. Росія несе пряму відповідальність за ці агресивні дії російсько-сепаратистських сил, які є неприйнятні і суперечать Мінським угодам. Всяке намагання захопити нові українські території буде дорого коштувати Росії, сказав Кірбі. Останнім часом напруженість на лінії фронту на сході України зростає. Підтримувані Росією сепаратисти постійно обстрілюють позиції українських військ і населені пункти, про що ми чули і сьогодні в новинах. Деякі аналітики кажуть, що сили сепаратистів російських військ на сході України можуть готуватися до нового наступу, щоб спробувати розширити окуповані території Донбасу. Суд у США до 2,5 років ув'язнення засудив 4-го співучасника в справі про теракт, організований братами Царнаєвими на марафоні в Бостоні 2013 року. Суд взяв під варту громадянина Киргизстану, водія таксі Хайрулоджона Матанова за надання неправдивих свідчень ФБР в справі Царнаєвих. Матанова звинуватили в замовчуванні і введенні слідства в оману, коли він сказав, що не знайомий із Царнаєвими, а насправді був з ними у доволі тісних контактах. Про підготовку теракту, щоправда, він не знав, але через декілька годин після цих сумних подій Матанов запросив Царнаєвих до ресторану. Власне, Матанова заарештували в травні 2014-го, 13 місяців за ґратами будуть йому враховані до терміну арешту. Раніше суд заарештував інших приятелів Царнаєва, теж громадяна Казахстану Діаса Кадирбаєва, а також Азамата Тажаякова. Під суд потрапив і американець Робель Філіпос. До різних термінів ув'язнення вони були засуджені від 3 до 6 років за перешкоджання здійсненню правосуддя. В результаті вибуху на фініші бостонського марафону 15 квітня 2013 року загинуло 3 людей, ще 264 були поранені. 17 червня в південному американському штаті Джорджія, поблизу Детройта, у віці 116 років померла Джерелін Теллі, найстаріша жінка планети. Про це повідомила її 77-річна донька Тельма Холлоуей. Вона була готова піти на спочинок. Покинувши це місце, вона не страждає. Вона попросила Господа мирно забрати її, і він зробив це. Зараз вона спочиває у мирі, сказала донька померлої жінки-старожила в інтерв'ю місцевій газеті. У Джерелін Теллі залишилась, власне, донька і три покоління внуків. Після її смерті першість за поважністю віку тепер належить також громадянці США, яка народилася ще в 19 столітті, в 1899 році, 115-річній Сюзанні Мушат Джонс. Вона живе в Нью-Йорку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобіль.
У Києві 7:14. Продовжуємо ранкову свободу. І зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Сьогодні вночі підозрюваному у вбивстві журналіста Олеся Бузини Андрію Медведьку брали міру запобіжного заходу тримання під вартою впродовж 60 днів. Вчора ввечері таке ж рішення виніс суд іншому підозрюваному у цій справі Денису Поліщуку, якому запропонували внести грошову заставу в 5 мільйонів гривень. Підозрювані кажуть, що їх не було у Києві на момент вбивства, але правоохоронці переконують, що мають прямі докази, зокрема експертизи ДНК. Зараз з нами на телефонному зв'язку наша кореспондентка Євгенія Тюхтенко, яка була в суді щодо тримання під вартою Андрія Медведька, і знає подробиці. Вітаю, Євгенія.
Доброго ранку.
Євгенія, розкажи, як тривав суд, що говорить сам підозрюваний, які в нього є докази?
Ну, дивись, близько 2 години ночі суд оголосив рішення підозрюваному у вбивстві журналіста Олеся Бузини Андрію Медведьку обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 14 серпня 2015 року. Підозрюваний відкидає звинувачення у причетності до вбивства та свідчить про порушення правоохоронця порядку його затримання. А зараз послухаємо пряму мову.
Ну, з представлення вони почали стрільби. І стрільба була не в повітря, як то там де-то прописано, що перше, а наш, ну, бік мій і товариша. Просто що кулі по нам не попадали, ну, цілились, от, якщо навести, то ось десь отак от, як на вас. Це по-перше. По-друге, була, я от не пам'ятаю, чи розбили машину, на нас, коли мене витягали, не пам'ятаю, ну, кілька разів вдарили в обличчя, потім кинули на землю, матюкались на нас, топтали мені ноги.
Також Медведько повідомив, що він не намагався переховуватись від слідства, в чому його звинувачують. За словами слідчого, Медведька викликали як свідка, але він не з'явився. Про підозру його повідомляли як листом, так і особистим виїздом на місце реєстрації. На відміну від іншого підозрюваного Дениса Поліщука, рішення, згідно якого було озвучено раніше, суд відмовив Андрію Медведьку встановлені запобіжного заходу у вигляді внесення застави. Також суд відмовився обрати запобіжний захід, домашній арешт, заставу або особисту поруку. Під час засідання суду одразу три народні депутати зголосилися взяти на поруку підозрюваного Андрія. А саме Ігор Луценко, Андрій Іллєнко та Юрій Левченко. Всі вони були присутні у залі суду.
Що каже захист Андрія Медведька?
Захист Андрія звернув увагу на протиріччя. За словами його адвокатів, у матеріалах кримінальної справи Андрія вказані повістки з іншого провадження. Також проти Андрія Медведька не було відкрито кримінальне провадження по факту незаконного зберігання зброї, про яке йдеться в матеріалах справи. Адвокати просили допитати свідків щодо викрадення машини Андрієм Медведьком та стеження за ним, але це клопотання було відхилено. За словами одного з адвокатів, слідчі посилались на план Медведька та Поліщука про вбивство Бузини, але у матеріалах справи такий план був відсутній. Адвокат Медведька заявив, що вони будуть оскаржувати рішення суду, і пропоную послухати пряму мову.
Будемо готувати апеляцію, будемо намагатися довести в апеляційному суді повну безпідставність, тому що не чути на біле казати чорне, на хлопчика казати дівчинка і навпаки. Ну, це переходить всякі межі, коли чоловік є невинною людиною, коли сфальсифікований на 100% матеріали, коли ти матеріали береш, а з них бруд тече, брехні. Ну, в мене просто немає в такій державі, ми будемо правову державу, ми тоді руки ніколи не опустять.
З нами на зв'язку була наша кореспондентка Євгенія Тюхтенко, а міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що слідство має прямі докази участі цих двох підозрюваних в цьому злочині. Міністр Кош повідомляв, що цього ж дня затримали третю людину, яку підозрюють у причетності до організації вбивства. Імені його не назвав, але анонсував у цій справі подальші арешти. Публіциста Олеся Бузину застрелили посеред дня 16 квітня в Києві біля будинку, де він жив. А більше про підозрюваних у вбивстві Олеся Бузини, хто вони, читайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні, 20 червня, Всесвітній день біженців. Згідно з останніми даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 341 тисяча українців попросила притулку за кордоном від початку 2014 року. Понад 90% біженців з України звернулися із цим проханням до Росії. Інші шукають притулок в Білорусі, Польщі, Франції та інших країнах. З подробицями Тетяна Ярмощук.
Донеченка Інна тепер проживає у Польщі. На початку 2015 року її разом з іншими 200 етнічними поляками евакуювали з Донбасу. Інна розповідає, що думками вона все ще у місті, де лунають вибухи.
Я, йдучи вулицею, мимоволі розглядаюся навколо себе і шукаю місце, куди можна сховатися, якщо почнеться бомбардування. Це, так би мовити, вкарбувалося у підсвідомість. Будь-який голосний звук спричиняє внутрішнє тремтіння, страх і паніку. Важко звикнути до того, що тут мир і спокій.
Частина евакуйованих, каже Інна, сподівається, що в Україну прийде мир і вони зможуть повернутися додому. Проте на даному етапі прибулі думають про те, як влаштувати своє життя у Польщі, де знайти житло і роботу. Проте найбільша кількість біженців з України шукає притулку у Росії. Агенція ООН у справах біженців повідомляє, що у 2014 році до Росії надійшло найбільше серед інших країн світу прохань про притулок через війну на сході України. Як йдеться у звіті агенції, на кінець 2014 року понад 270 тисяч українців подали заявки на отримання статусу біженця або тимчасового притулку у Росії від початку конфлікту на Донбасі. Це приблизно 99% клопотань про надання притулку у Росії у 2014 році. Але кількість українців, які шукають притулку, продовжує зростати, повідомляє Радіо Свобода речник агенції ООН у справах біженців Вільям Спіндлер.
Наразі загальна кількість українців, які звернулися за статусом біженців, становить 341 тисячу. Більшість із них зверталася за статусом біженця до Росії. Але деякі українці також шукали притулку в Білорусі, Польщі, Франції, Італії та інших країнах. Окремо від цього ще 525 тисяч українців від початку конфлікту звернулися за іншими формами права на проживання за кордоном.
Те, що переважна більшість українців шукають притулку саме у Росії, Уільям Спіндлер пояснює серед іншого родинними зв'язками та безвізовим режимом.
Вони мають родинні зв'язки чи іншу прив'язку до Росії. Також українцям не потрібна віза. Багато з них російськомовні. Загалом вони не мають якихось проблем, коли приїжджають до Росії. Вони подаються на отримання притулку, більшість із них його отримує. Дехто подається на іншу форму, що дає право на проживання. Наприклад, на отримання тимчасового права на проживання.
Росія анексувала український Крим у березні 2014 року, а у квітні розпочалися бойові дії на сході України. За цей час, за даними ООН, там загинуло понад 6,5 тисяч людей. Станом на 8 червня у Міністерстві соціальної політики повідомили, що в Україні зареєстровано 1 331 тисяча переселенців з Донбасу і Криму. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Тим часом біженці зі сходу України вивели Росію на перше місце у світі за кількістю звернень про надання притулку. Такі дані наводяться в доповіді ООН. Однак очікування людей, що втекли від війни в російські регіони, далеко не завжди справджуються. Ті, хто після декількох місяців поневірянь вирішують повернутися додому, часто не мають для цього коштів. Більше про життя українських біженців в матеріалі нашої російської кореспондентки Олени Матусової.
Ольга Денисенко з чоловіком і трьома дітьми приїхала в Томську область з Донецька восени минулого року. Тут у неї народилася донька. Однак більшість місцевих жителів прийняли біженців вороже. Глава сімейства, влаштувавшись на роботу, змушений був піти з неї після цькування з боку колег. Місцеві органи влади ніяк не допомагають втікачам зі сходу України, запевняють самі біженці. І таких історій в Росії досить багато. Саме тому правозахисна організація «Громадянське сприяння» створила спеціальний проєкт, що має на меті допомагати людям, які опинилися у важкій ситуації. Про це Радіо Свобода розповіла керівник організації Світлана Ганушкіна.
Держава їх не забезпечує ні житлом, ні мінімальною матеріальною допомогою. І дуже багато хто залишається поза правовим полем. Тому люди до нас звертаються в тому числі і з тієї причини, що Державна міграційна служба перестала видавати з бюджету гроші навіть на розселення по Росії і на повернення додому. Тому з цим до нас теж приходять. Оскільки ми не можемо запропонувати їм інтеграції, ми намагаємося допомогти їм здійснити їхні власні наміри.
Правозахисники відзначають, що російська влада непослідовна з приводу вирішення проблем біженців. У грудні, нагадує Світлана Ганушкіна, глава уряду Медведєв каже, що трудові мігранти з України повинні працювати в Росії на тих же умовах, що трудові мігранти з інших країн. А в січні Володимир Путін каже, що потрібно продовжувати біженцям реєстрацію. Чи варто дивуватися, кажуть правозахисники, що після всього цього біженці не можуть влаштуватися на роботу і залишаються без засобів до існування. Сім'я Денисенків готова повернутися додому в Донецьк. Однак поки у них немає грошей на це, говорить Ольга Денисенко.
Я вже не боюся,
тому що яка різниця, де гинути? Тут від голоду і такого ставлення або там. Там стіни рідні, там люди рідні. У вас зараз в самих скорочення, люди залишаються без роботи, ну а ми так тим більше. Кому ми тут потрібні?
Історія родини Денисенків досить типова для ситуації з українськими біженцями в Росії. Співчуття до людей, які страждають через війну, далі слів не йде. І зрозумівши, що в Росії вони нікому не потрібні, втікачі прагнуть повернутися в свої зруйновані будинки. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про місцеві вибори, авторами якого є депутати від блоку Петра Порошенка, Радикальної партії і Народного фронту. Відповідно до проекту закону, вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою, а обласних, районних, міських рад – за пропорційною.
Механізм проведення місцевих виборів в Україні, які мають відбутися 25 жовтня, депутати прописали у 4 різних законопроектах. Втім, як тільки вони перейшли до обговорення та голосування, фракція «Батьківщина» зняла свій законопроект на користь запропонованого депутатом від блоку Петра Порошенка. Відтак, завдяки 271 голосу депутатів, законопроект потрапив на друге читання. Найголовніше, що пропонує законопроект, це запровадження пропорційної системи під час виборів до районних, міських і обласних рад.
Законопроекту полягає в тому, що село-селище залишається та ж сама система, яка є. Це мажоритарна система, районна в місті, міська рада від 90 тисяч виборців, обласна рада – це пропорційна система. Пропонується так звана німецька модель, коли є бюлетень, в якому вписується в одну рядку вписується назва партії і прізвище кандидата від цієї партії. І людина голосуючи, вона голосує одночасно і за партію, і за кандидата. Щодо підрахунку голосів, то перемагає той, за кого проголосувала найбільша кількість виборців.
Пояснив один з авторів законопроекту Вадим Денисенко. Крім того, пропонується встановити виборчий бар'єр у 5% голосів виборців, поданих за виборчі списки місцевих організацій партій в межах багатомандатного округу, та 7% для виборчих блоків, а ще скоротити загальну кількість депутатів на місцях з 120 до 80 тисяч.
Продовження матеріалу нашої кореспондентки Ірини Стельмах ви почуєте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ми запросимо вас долучитися до прямого ефіру і поговорити про те, як впливає виборче законодавство на якість депутатського корпусу.
Хто рано встає, тому
Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
На що голову СБУ обміняли у парламенті? Кому найбільше зашкодила його відставка? І який підсумок першого року Кличка у кріслі столичного мера? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Голосування за відставку Валентина Наливайченка було дещо більшим, аніж просто вирішення кадрового питання, переконує газета «Україна молода». На кону стояло подальше існування коаліції. Вона могла спіткнутися на Наливайченкові і, як мінімум, забити перший цвях у власну домовину. Тому оглядачі абстрагувалися від першопричин відставки, зосередившись на ймовірних голосах за і проти неї. Причину ж голосування фракції «Удар» за відставку Наливайченка експерти називають проведення у Києві виборів мера в один тур. Якщо подібна норма буде закріплена в новому виборчому законодавстві, шанси Кличка знову сісти мерське крісло зростають в рази. Загалом же, як стверджує газета, долю Наливайченка вирішило як тертя з Генпрокуратури, так і опосередковані зв'язки з Дмитром Фірташем, які пролягають по лінії Кличка. Після того, як Фірташ розкрив домовленості між Порошенком та Кличком, що стосувалися розподілу їхніх ролей на президентських та мерських виборах, стосунки політиків відчутно зіпсувались. Проте зовсім їх рвати Порошенко не збирається. Недарма Наливайченку була запропонована посада голови служби зовнішньої розвідки, зазначає газета. Спосіб звільнення Валентина Наливайченка завдав непоправної шкоди репутації коаліції, наголошує газета «День». Загалом же голосування виглядає як врахування і задоволення інтересів всіх політичних груп і самого Наливайченка, який може розпочати власну політичну кар'єру. Однак лишилися неврахованими інтереси держави, адже такі ігри під час війни є дуже небезпечними. Видання пише, що звільняти з посад людей без пояснень вже перетворюється на добру в лапках традицію президента. Залог публікації «День» – цинізму. Експерт газети «Сьогодні» також погоджується, що народні депутати обміняли Наливайченка на вибори мерів в один тур. Але його майбутня політична кар'єра поки залишається таємницею. Одні експерти вважають, що Наливайченко буде створювати свою партію, інші, що він очолить список «Удару» на місцевих виборах. На виборах до Верховної Ради у 2012 році він був номером другим у списку «Удару», але, ймовірно, він вже виріс із ударівського проекту, наголошив в газеті політолог Кость Бондаренко. Підсумок першого року роботи Віталія Кличка в кріслі столичного мера підбиває тижневик «Нове время». Підтримка малозабезпечених верств, левірування між інтересами міста і запитами своїх соратників, відсутність стратегії і кардинальних новацій – такими бачать річну діяльність Кличка журналісти видання. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ми вже перетнули екватор ранкової свободи у Києві пів на восьму ранку. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. В Україні стартує шоста хвиля мобілізації. За яким законом пройдуть місцеві вибори?
Можуть бути недопредставлені чи перепредставлені округи.
Що таке арт-протест і як за його допомогою досягти результатів?
Приємно у цьому мало, це дуже боляче, це пережимається все тіло.
Про це та інше, зокрема про те, що ж заважає звільненню полонених, ви почуєте одразу після новин від Ірини Гнатишин.
Дякую, Наталю. Прес-секретар МВС України Артем Шевченко заявляє, що штурму бази роти патрульної служби особливого призначення МВС України «Торнадо» не буде. Про це він написав на своїй сторінці Фейсбук. Ніякого штурму не буде, у своїх ніхто не стрілятиме. Будуть проведені слідчі дії, напруга спала і це добре, написав Шевченко. Раніше військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що представники батальйону «Торнадо» знущалися над затриманими. Вони буцімто облаштували катівню в підвалі Лисичанської школи, а «Торнадо» заявило, що ця інформація не відповідає дійсності. Водночас напередодні Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, оголосив про розформування роти. Шевченківський райсуд Києва на засіданні цієї ночі обрав Андрію Медведьку, який є одним із підозрюваних у вбивстві українського журналіста Олеся Бузини, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 14 серпня. Відповідне рішення зачитала суддя у справі Оксана Хардіга. Напередодні інший суддя Володимир Бугіль ввечері у четвер теж засудив до 2 років під вартою. Такий запобіжний захід було обрано для Дениса Поліщука. Він ще один підозрюваний у цій справі. 18
18 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про те, що двоє підозрюваних у справі про вбивство Олеся Бузини – це Медведько і Поліщук. Обоє відкидають звинувачення. 16 квітня в день у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне із яких – в голову. В МВС повідомляли, що основною версією вбивства журналіста і письменника Бузини є його професійна діяльність. Україна посідає 9-те місце у світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб в результаті збройного конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба ООН. Через активні бойові дії в Луганській і Донецькій областях України гуманітарні організації не можуть доставити допомогу місцевим жителям. Зокрема, співробітникам Всесвітньої продовольчої програми не вдалося відвести 56 тисяч продуктових пайків, призначених для мирного населення, йдеться в повідомленні. Україні зараз понад 1,3 мільйона внутрішніх переселенців. За цим показником Україна посідає 9-те місце в світі. Близько 890 тисяч людей втекли в сусідні держави, йдеться в повідомленні. Крім того, за даними ООН, раніше було повідомлення про те, що 80% українців перебувають нині за межею бідності. Суд у США до 2.5 років ув'язнення засудив 4-го співучасника у справі про теракт, організований братами Царнаєвими на марафоні в Бостоні 2013 року. Суд взяв під варту громадянина Киргизстану, він водій таксі Хайруджон Матанов. Він надавав неправдиві свідчення ФБР у справі Царнаєвих. Матанова засудили і звинуватили в замовчуванні та введенні слідства в оману, коли він сказав, що не знайомий, буцімто, із братами Царнаєвими, а насправді з ними був в доволі тісних контактах. Про підготовку теракту він, щоправда, не знав, але через декілька годин після цих подій Матанов запросив Царнаєвих до ресторану. Заарештували його ще в травні 2014 року, а за ґратами він 13 місяців, і цей період буде враховано йому до терміну арешту. В результаті вибуху на фініші бостонського марафону 15 квітня 2013-го загинуло 3 людей, понад 200 були поранені.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо ранкову свободу. У Києві 7 година 34 хвилини. Сьогодні в Україні починається 6-та хвиля мобілізації до лав Збройних сил України. Більше про це ми говоритимемо із речником Генерального штабу Владиславом Селезньовим, який зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Вітаю вас, пане Селезньов.
Доброго ранку вам.
У чому ж особливість чергового 6-го етапу мобілізації? Чи відрізняється він чимось від попередніх?
Ні, суттєвих особливостей та відмінностей від 4-ї та 5-ї хвилі мобілізації, яка вже проводилася протягом поточного року, не буде. Отже, до Збройних сил України будуть призвані військовозобов'язані тих спеціальностей, на які є нині в українському війську найбільша потреба.
А чи відбулися якісь зміни в роботі військкоматів? От останнім часом дедалі більше інформації з'являється, що повістку можуть вручити прямо на вулиці.
Так, відповідно до нині діючого законодавства, законодавчо не врегульовано детальне порядок вручення повісток, тому повістки можуть вручатися як за місцем проживання, так і за місцем роботи. Тому не треба боятися повісток, тому що повістка – це ще не є квіток у ГАТО. Якщо вам вручили повістку, це не означає 100% призов на військову службу. Повістка вручається перед усім для уточнення військово-облікових даних, перевірки наявності громадянина, права на відсрочку, можливості використання війську відповідно до військової або цивільної спеціальності. Лише після того, як у військовому комісаріаті буде підтверджено факт відсутності підстав для відстрочки від призову на військову службу, то громадянина направляють на військово-лікарську комісію, де фахівці перевіряють стан його здоров'я. І лише за її результати приймається рішення, чи призивати військовозобов'язаного на військову службу, чи ні. З'явившись до військового комісаріату, необхідно взяти усі необхідні підтверджуючі документи, які дають право на відстрочку, і ці документи необхідні надати. Щоб виключити факти зловживання з боку представників районних військових комісаріатів, при кожному військовому комісаріаті чи його представників Міністерства внутрішніх справ, прокуратури, до яких можна звертатися, якщо є підстава вважати, що представники військкомату діють не по закону.
А чи були такі вже звернення, чи вони тільки починають діяти?
Всі ці питання вирішуються в робочому порядку? Ні. Рішення щодо чергування представників фіскальних структур було прийнято ще під час четвертої хвилі мобілізації. Тобто всі питання вирішуються в робочому порядку. І все це робиться для того, щоб процес призову на військову службу за мобілізацію був максимально прозорий, враховував усі інтереси громадян України.
А скільки планується мобілізувати людей під час шостої хвилі?
Справа в тому, що обсяги і кількісний склад мобілізації не підлягають определенню як складова мобілізаційного плану держави. Тому будь-які відомості, які просто цікавлять наш суспільство стосовно призову на військову службу з мобілізації, є закрита інформація. В той же час ми маємо враховувати, що завдання шостої хвилини мобілізації – це заміна того особового складу, який минулого року був призваний в рамках третьої хвилини мобілізації. Тому кількісні показники будуть відповідати завданням на третій хвилині мобілізації 2004 року.
А чи передбачається найближчим часом демобілізація тих, кого вже покликали до лав Збройних сил України?
Так, звичайно. Якщо завданням п'ятої хвилі мобілізації було 100% заміна тих військовослужбовців, яких було призвано минулого року в рамках другої хвилі мобілізації, і це завдання нині виконано. Більше 12 червня президент України підвів підсумки п'ятої хвилі мобілізації, поставив завдання голов обласних державних адміністрацій на проведення шостої хвилі мобілізації. Тож, за підсумком п'ятої хвилі мобілізації забезпечено 100% ротації військовослужбовців зі складу другої черги мобілізації, а також українське військо отримало достатню кількість військовослужбовців для поповнення некомплекту особового складу частини і виконання завдання з проведення антитерористичної операції.
Дякую, пане Селезньов. Із речником Генерального штабу Збройних сил України Владиславом Селезньовим ми говорили про шосту хвилю мобілізації, яка стартує сьогодні. Тим часом істотно уповільнився обмін полоненими між Україною та сепаратистами на Донбасі. За останній місяць було звільнено лише 9 осіб. Представники влади пов'язують це із систематичним невиконанням мінських домовленостей з боку контрольованих Москвою сепаратистів. Натомість незалежні посередники зазначають, що влада фактично наклала заборону на обмін полонених українських військових на утриманих спецслужбами сепаратистів. З подробицями Дмитро Шурхало.
За різними підрахунками, в полоні утримуються від 270 до майже 300 українських громадян. Відомо також, що з цього числа 11 осіб, зокрема народний депутат Надія Савченко, яка рік тому потрапила в полон до бойовиків у Луганській області, ув'язнені на території Росії. Каже представник України у трьохсторонній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі народний депутат Ірина Геращенко.
За ті кілька засідань, які протягом місяця відбулися, робочої групи, українська сторона передавала списки відповідні. Передається, безумовно, не тільки фактаж, прізвища тих людей, які мають бути звільнені, а й ми наголошуємо на порушеннях прав людини. За інформацією, якою навіть хизуються бойовики, до них приміняються тортури. Полонених змушують працювати, їх виводять на якісь там поради, ганьби і таке інше.
Останній великий обмін полоненими відбувся ще в лютому. Минулого місяця вдалося звільнити лише 9 українських громадян, зазначає Ірина Геращенко. За її словами, мінські угоди щоденно порушуються російською стороною та підконтрольними їй бойовиками. Саме у цьому контексті треба розуміти призупинення звільнення насильно утримуваних українських громадян.
Ми вимагаємо від другої сторони, зокрема Російської Федерації, виконання мінських угод. Ми бачимо їх порушення, а значить це має приводити до посилення санкцій проти Російської Федерації.
Натомість очільник Полтавського товариства ветеранів Афганської війни, правозахисник Василь Ковальчук, який звільнив понад два десятки полонених українських бійців, вважає, що обмін полоненими фактично зупинився через позицію української влади, адже звільнення досі тривала завдяки обміну полоненими, а тепер саме українська влада фактично відмовилася здійснювати обмін, стверджує Василь Ковальчук.
Та сторона готова міняти. Не готова міняти наша сторона. Пану Порошенко невигідно повернення наших військових з полону, бо наші, повертаючись з полону, знають значно більше, аніж їм хотілося б, щоб вони знали.
За його словами, останню велику групу українських військових вдалося звільнити завдяки обміну на взятих у полон солдатів регулярної російської армії.
21 лютого під Луганськом Медведчук віддав їхніх 17 регулярів, і в той же час за них, слава Богу, вирвали 138 наших хлопців.
За словами Василя Ковальчука, у нього склалося враження, що в представників української влади надто прагматичне ставлення до звільнення полонених, і це питання політики занадто часто сприймають у контексті власного політичного піару. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Інше питання політики. Місцеві вибори. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про місцеві вибори, авторами якого депутати є від блоку Петра Порошенка, Радикальної партії і Народного фронту. Відповідно до проекту закону, вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою, а обласних, районних, міських та районних рад у містах – за пропорційною. За роботою депутатів стежила Ірина Стельмах.
Механізм проведення місцевих виборів в Україні, які мають відбутися 25 жовтня, депутати прописали у 4 різних законопроектах. Втім, як тільки вони перейшли до обговорення та голосування, фракція «Батьківщина» зняла свій законопроект на користь запропонованого депутатом від блоку Петра Порошенка. Відтак, завдяки 271 голосу депутатів, законопроект потрапив на друге читання. Найголовніше, що пропонує законопроект, це запровадження пропорційної системи під час виборів до районних, міських і обласних рад.
Законопроекту полягає в тому, що село-селище залишається та ж сама система, яка є. Це мажоритарна система, районна в місті, міська рада від 90 тисяч виборців, обласна рада – це пропорційна система. Пропонується так звана німецька модель, коли є бюлетень, в якому вписується в одну рядку вписується назва партії і прізвище кандидата від цієї партії. І людина голосуючи, вона голосує одночасно і за партію, і за кандидата. Щодо підрахунку голосів, то перемагає той, за кого проголосувала найбільша кількість виборців.
Пояснив один з авторів законопроекту Вадим Денисенко. Крім того, пропонується встановити виборчий бар'єр у 5% голосів виборців, поданих за виборчі списки місцевих організацій партій в межах багатомандатного округу, та 7% для виборчих блоків, а ще скоротити загальну кількість депутатів на місцях з 120 до 80 тисяч. Що ж до анексованих та окупованих територій, то там вибори проводитись не будуть, а от переселенці за деякий час до виборів можуть звернутися до органів Держреєстру з довідкою тимчасово переміщених осіб і внести себе у списки там, де вони планують голосувати. Основними недоліками проголосованого законопроекту є несправедливість як по відношенню до кандидатів, так і до виборців, пояснює голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
Виборець в межах територіального округу може надати найбільшу підтримку кандидату, а цей кандидат в межах пропорції, квоти, партії загалом по багатомандатному окрузі не отримує свій мандат. Це означає, що довіра виборця до результатів виборів буде нижчою.
Крім того, додає Айвазовська, можуть бути недопредставлені чи перепредставлені округи, бо в кожному територіальному окрузі від різних партій може перемогти 2 кандидати, а в іншому – ніхто. Додатковий недолік вона вбачає також у формуванні територіальних виборчих комісій.
Всі територіальні виборчі комісії формуються з парламентських партій, які мають парламентські фракції цього скликання. Тобто не буде ніяких місць, які можуть шляхом жеребкування бути забезпечені для різних політичних партій поза парламентських.
Разом із тим, місцеві вибори 2015 можуть стати проміжними, адже після завершення процесу децентралізації і внесення відповідних змін до Конституції, під нові повноваження українцям доведеться обирати і нову владу. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Тож, як впливають зміни виборчого законодавства на якість депутатського корпусу? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі. Телефонуйте до нас в прямий ефір.
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку, Олександр Башта, Тернопіль. Ну, ви знаєте, 24 роки нашої незалежності, а у нас такий простий елементарний процес, як вибори, досі не врегульований, досі постійні зміни, постійні доповнення, постійні якісь такі, ну, незрозумілі шатання з одної сторони, в другої сторони. Чому? Ну, якщо подивитися, що жодної влади в Україні ще не було проукраїнської, можна зрозуміти тільки одне. Постійні зміни робляться для того, щоб мати можливість обдурити виборця, мати можливість шахраювати. Це ж саме стосується, напевно, і підрахунку цих всіх комісій. Ну, одне тільки можна сказати, це всі зміни робляться тільки для одного, щоб мати можливість шахраїти і мати можливість обманути виборця. Повага, Олександр Башта.
Дякую, це була думка Олександра Башта. А з нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку, як вас звати?
Доброго ранку, мене звати Андрій Сумщина. Я вважаю, що хороше законодавство, воно позитивно впливає на депутатський корпус, на якість, але це не є достатньою умовою. А достатніми умовами для хорошої якості були б такі речі. Здорове суспільство і українська еліта, яка здатна брата об'єднатися і здійснити позитивну українську справу. Цього немає, тому ми обираємо Порошенків, Тимошенків.
Дякую, Андрій.
Для шкурні інтереси.
Дякую за вашу думку. З нами на зв'язку ще один слухач, який теж хоче висловитися. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Ви знаєте, я вважаю, що ніяке законодавство существенно не поможе улучшити качество виборів, поки ну, как мягче сказать, люди не наберутся ума. Пока у нас электорат, так называемые люди, голосуют за лавочки, за песочницы, за детскую площадку, сейчас возьмите, проголосуют за кого угодно. А потом они получают, потом этот выбранный депутат с мясом украдет у них на 100 детских площадок. Но они этого не понимают и продолжают это. То есть ума надо, прежде всего.
Дякую. Це були думки наших слухачів. Ви теж можете телефонувати до нас щоранку в прямі ефіри, висловлювати свої думки.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Люди, які обіцяють Україні, українському народу повернути Крим і заплатити компенсацію, такого мандата від російського суспільства не отримають. Таку заяву під час свого виступу у Вашингтоні зробив Михайло Ходорковський. Про погляди одного з російських опозиціонерів розповідає наш колега з «Голосу Америки» Олександр Яневський.
Під час свого виступу в Атлантичній Раді Михайло Ходорковський застеріг американських політиків. Якщо надумаєте дати зброю Україні, будьте готові до ширших наслідків.
На сьогодні конфлікт в Україні в очах більшості людей в усьому світі, за винятком російських громадян, не є конфліктом між Росією і США. Тим не менш, з певних причин в більш широких колах поступово створюється відчуття, що конфлікт таки перетворюється на протистояння між Росією і США на території України. У разі початку поставок озброєнь процес такого перетворення в головах людей піде ще швидше. Далі виникає питання, чи готова американська адміністрація до участі у конфлікті і перемозі в ньому? Американські політики, на мій погляд, повинні дуже чітко зважити ситуацію. В сьогоднішньому інформаційно-прозорому суспільстві неможливо налякати когось тим, що ти насправді робити не збираєшся.
Михайло Ходорковський також заявив, що будь-яке рішення стосовно подальших дій в Україні ухвалюватиме особисто Путін, бо саме так працює нинішня Росія. А продовження конфлікту в Україні вигідно багатьом людям в оточенні Путіна.
Реальним інтересам Путіна відповідало б замороження конфлікту. Чи зможе він це забезпечити з урахуванням того, що існує чимало людей, які зацікавлені в більш гарячій фазі цього конфлікту? Мені сказати важко. Але якщо ми говоримо про об'єктивні політичні інтереси, я думаю, вони полягають в цьому.
Михайло Ходорковський вважає, що незаконну анексію Криму необхідно вирішити законним шляхом, але на це необхідна буде згода російського суспільства. Процес не буде швидким, вважає Ходорковський.
То, що можна сказати.
Можна впевнено сказати, що люди, які обіцяють Україні, українському народу повернути Крим і заплатити компенсацію, цього мандата від російського суспільства не отримають. Саме тому я кажу, що вирішити в короткостроковій перспективі це питання демократичним шляхом не вийде. Як я бачу рішення, можна переконати російське суспільство і можна отримати мандат на поступове вирішення цієї проблеми за моделлю, наприклад, Гонконгу. Тобто автономізація, вільна економічна зона, довготривала оренда і так далі.
Олександр Яневський, Голос Америки.
Окупація відпускниками російських павільйонів на Бієнале, вмивання кров'ю під стінами будівлі ФСБ в Санкт-Петербурзі, синьо-жовті зірки над будівлями у Москві – так промовляє до суспільства мистецький протест. Ці люди часто наражаються на критику і погрози з боку глядачів та арешти. Чому вони це роблять, до кого звертаються і чого хочуть досягти, з'ясовувала Анастасія Москвичова.
Дівчина розмальована в кольори українського прапора і підвішена між танками перед музеєм Великої вітчизняної війни. Акція Тетяни Гловацьких – художниці з петербурзького арт-об'єднання «Сіній всадник», що нещодавно відбулася в Києві. Тетяна, яка сама народилася в Україні, розповідає.
Цим я хотіла символізувати всю ситуацію в країні, яка зараз знаходиться у стані війни, у стані, ну, по суті, зневільненої, зґвалтованої жінки. Тому цей от образ, він просто навіяний тим, що я відчуваю навколо те, що я бачу, як живуть люди, я бачу цей біль, і я хотіла його пропустити через себе, пережити його через себе. Тому, от, насправді, от, висіти на цих танках – це приємно, о цьому мало, це дуже боляче, це пережимається все тіло, і якраз от через себе я пережила цей біль, і дуже важливий момент був того, що, ну, все одно в кінці мене звільнили. Мене зняли, зрізали з мене ці вірьовки, і от якраз цей момент звільнення – от він був як ніби закладкою позитивної програми на майбутнє, що все-таки в Україні все буде добре, що пройде війна, що звільнять наші території.
За її словами, акції на підтримку України представники їхнього мистецького об'єднання проводили і в Росії.
Називалася акція «Вмитися кров'ю біля ФСБ». Наш лідер Олег Басов, він стояв на колінях на прапорі України в Санкт-Петербурзі перед ФСБ і вмивався кров'ю. Звичайно, його після цього затримали, але акція набула теж резонансу і дуже багато і переглядів на Ютубі, і дуже багато відгуків було.
За словами російської опозиційної активістки Ольги Курносової, яка була однією з організаторів маршів незгодних, і за її словами, кілька місяців тому змушена була емігрувати в Україну, у Росії зараз немає настроїв проводити Майдан, але є втома від війни і когнітивний дисонанс через різні обличчя Путіна, агресивне і миротворче. І до цих людей потрібно промовляти.
Мені питається змінити ситуацію в Росії, ми не зможемо встановити війну. Тому що Росія слишком близько, вона слишком велика, і нам обов'язково потрібно і паралельно обращатися к Росії теж, і іскати там людей, які думають так же, як ми.
Однак, коли на ці звернення буде реакція серед широких суспільних верств, вона прогнозувати не береться. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Що таке арт-протест і чим можна ним досягти реальних результатів? Слухайте про це сьогодні в програмі «Молодь Плюс» о 20:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
А зараз новини. Я слово передаю Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Виконувачем обов'язки голови СБУ призначено першого заступника голови Служби безпеки Василя Грицака. Указ президента про це є на сайті глави держави. Раніше Верховна Рада напередодні підтримала проект постанови, ініційований президентом, про звільнення Валентина Наливайченка із посади голови Служби безпеки. Інформація про те, що Наливайченка можуть звільнити з посади, з'явилася 15 червня. Парламентській більшості одностайної позиції з цього приводу не було. В блоці Петра Порошенка сказали, що це рішення неминуче. Після звільнення Наливайченка у блоку Петра Порошенка зазначили, що нового голову СБУ затвердять наступного тижня. Відповідно до Конституції, Верховна Рада призначає і звільняє голову СБУ за поданням президента України. Прес-секретар МВС України Артем Шевченко заявив, що силовики не планують штурмувати патрульну службу особливого призначення МВС України «Торнадо». Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Далі цитата. «Ніякого штурму не буде, у своїх ніхто не стрілятиме, будуть проведені слідчі дії, напруга спала, і це добре, йдеться в повідомленні». Військовий прокурор Анатолій Матіос днями заявив, що представники батальйону катували цивільних в підвалі школи Висичанську, де розташована їхня база. Бійці все заперечували, відмовлялися віддавати зброю, проводити обшуки, але напередодні виконувач обов'язків командира «Торнадо» Микола Цукор сказав, що рота готова скласти зброю. Власне, напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування «Торнадо». Сполучені Штати Америки заявляють, що Росія несе пряму відповідальність за агресивні дії спільних російсько-сепаратистських сил на сході України. Про це сказав речник Держдепартаменту США Джон Кірбі. Росія несе пряму відповідальність за ці агресивні дії російсько-сепаратистських сил, які є неприйнятні і суперечать Мінським угодам. Усякі намагання захопити нові українські території будуть дорого коштувати Росії, сказав Кірбі. Останнім часом напруженість на лінії фронту на сході України зростає. Підтримувані Росією сепаратисти постійно обстрілюють позиції українських військ і населені пункти. Скажімо, напередодні бойовики 90 разів обстріляли позиції українських військових. Про це йдеться на сторінці прес-центру АТО у Фейсбук.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 19 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Наталка Антоненко. Ми дякуємо, що ви з нами, бажаємо вдалого дня і приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.